ระเตมีชาดกการเสวยพระชาติหนึ่งซึ่งบำเพ็ญเนกขมะบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเรื่องพระเตมีชาดกมีเรื่องย่อคือเตมียราชกุมารหรือพระเตมีทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราชกับพระนางจันทาเทวีในพระนครพาราณสีเมื่อครั้งทรงยังพระเยาว์อยู่นั้นมันหนึ่งได้ทรงเห็นพระราชบิดาทรงสั่งให้ลงโทษโจร4คนอย่างทารุณคือคนหนึ่งให้เคี่ยนด้วยแส้หนาม 1,000 ครั้งคนหนึ่งให้ล่ามโซ่ตรวนขังไว้ในเรือนจำคนหนึ่งให้เอาหอกทิ่มแทงให้ทั่วตัวและอีกคนหนึ่งให้เสียบด้วยเหลาแหลมจนตายพระกุมารทรงเห็นแล้วทรงหวาดเสียวสะดุ้งกลัวยิ่งนักในขณะนั้นก็ทรงระลึกชาติในหนหลังได้ว่าเมื่อชาติก่อนนั้นพระองค์ก็เคยเป็นพระราชาแห่งเมืองนี้นั่นเองและเพราะบาปกรรมที่ทรงกระทำในครั้งนั้นเป็นเหตุให้พระองค์ต้องตกนรกถึง 80,000 ปีบัดนี้พระองค์สิ้นกรรมนั้นแล้วก็ได้กลับมาเกิดในเมืองนี้อีกแล้วก็ทรงดำริว่าต่อไปเมื่อเราโตขึ้นก็คงจะได้เป็นผู้ครองเมืองนี้และได้กระทำบาปกรรมเช่นเดียวกับพระบิดาของพระองค์ได้กระทำในวันนี้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ต้องกลับลงไปสู่นรกอีกอย่างแน่นอนเมื่อทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงทรงสังเวชสลดพระทัยไม่ทรงปรารถนาที่จะครองราชสมบัติอีกต่อไปทรงนึกหาอุบายที่จะปลีกตัวให้พ้นจากราชสมบัติทำอย่างไรเราจึงจะไม่ต้องขึ้นครองราชสมบัติทรงครุ่นคิดจนกระทั่งพระมนัสหัวใจเกิดความหดหู่เศร้าหมองไม่มีความสุขครั้งนั้นเองเทพธิดาซึ่งสิงอยู่ที่เสวตฉัตรในพระราชวังซึ่งเคยเป็นพระมารดาในอดีตชาติในชาติหนึ่งของพระองค์ได้พูดแนะอุบายให้พระกุมารให้ทรงอธิษฐานจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวที่จะปฏิบัติตามอุบายนั้นเพื่อให้พ้นจากการที่ไม่ต้องขึ้นครองราชสมบัติคือเมื่อไม่ง่อยให้แซงทำเป็นคนง่อยไม่เป็นคนหูหนวกให้ทำเป็นคนหูหนวกและไม่เป็นใบ้แต่ให้ทำตนเป็นคนใบ้พระกุมารจึงปฏิบัติตามนั้นตั้งแต่ยังเด็กๆคือทำเป็นคนง่อยเป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้มิจะถูกทดสอบอย่างไรในเวลาต่อมาพระองค์ก็ไม่แสดงพิรุธให้ปรากฏคือให้ทุกคนเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนง่อยเป็นคนหัวงอกและเป็นใบ้พระองค์ยอมทนทุกข์ทรมานโดยไม่ปริปากจนกระทั่งพระกุมารมีพระชนมายุได้16พรรษาบ้านเมืองจึงเกิดความวุ่นวายเพราะพระองค์เป็นบุคคลที่จะต้องสืบทอดราชสมบัติในที่สุดพวกพราหมณ์ปุโรหิตก็จึงพากันทูลทำนายคล้อยตามเหตุการณ์ไปว่าพระกุมารเป็นคนกาลกิณีหากให้อยู่ในราชวังจะมีภัยเกิดขึ้นพระเจ้ากาสิกราชจึงตรัสสั่งให้นำพระกุมารไปฝังเสียที่ในป่าช้าผีดิบโดยมอบให้นายสารถีขับรถม้าบรรทุกพระกุมารไปจัดการเพียงผู้เดียวขณะที่นายสารถีกำลังขุดหลุมอยู่นั่นเองพระกุมารก็เสด็จลงจากราชรถต้องยืดแข้งยืดขา ทดลองพระกำลังว่าตนเองกำลังยังอยู่คงเดิมหรือไม่เสด็จเดินไปมาแล้วก็จับท้ายรถกวัดแกว่งเมื่อทรงเห็นว่าพระกำลังของพระองค์นั้นไม่ได้หายไปไหนยังคงเหมือนเดิมจึงเสด็จไปหานายสารถีและทรงเล่าเรื่องให้ฟังจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมเป็นอันมากแก่นายสารถีเป็นต้นว่าดูก่อนนายสารถีถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลนั่งนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นผู้กระทำเช่นนั้นชื่อว่าประทุษร้ายมิตรและผู้ประทุษร้ายมิตรนั้นย่อมเป็นคนเลวทรามพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเสมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเสมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรจะไปสู่แห่งหนตำบลใดย่อมพ้นภัยในที่ทั้งปวงได้รับการกราบไหว้บูชาจากผู้คนในที่นั้นๆมีของกินของใช้ไม่ขาดแคลนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จักอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปพระเตมียกุมารทรงตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวที่จะทรงผนวดในป่าอยู่ตามลำพังคนเดียวแม้นายสารถีจะทูลอ้อนวอนหลายครั้งเพื่อให้เสด็จกลับพระนครก็ไม่ทรงคล้อยตามทรงตรัสแก่นายสารถีว่าพระบิดาทรงสละตัวเราแล้วพระมารดาก็อนุญาตแล้วประชาชนต้องปวงหรือก็ไม่มีใครต้องการเราแม้แต่คนเดียวเราจะไม่เสด็จกลับไปอีกจะมีประโยชน์อะไรในการบริโภคกามเราบวชยังจะมีประโยชน์กว่าจากนั้นทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระราชาและเคยตกนรกถึง 80,000 ปีให้นายสารถีฟังจนนายสารถีมีความเลื่อมใสขอบวชตามพระองค์ด้วยแต่พระกุมารก็ไม่ทรงยินยอมตรัสสั่งให้นายสารถีนำรถและเครื่องประดับไปคืนพระราชาและแจ้งข่าวการบวชของพระองค์ให้พระราชบิดาทรงทราบนายสารถีจึงจำใจยอมกลับสู่ราชวังตามที่พระกุมารตรัสสั่งเมื่อพระเจ้ากสิกราชได้ทราบว่าพระกุมารไม่ได้เป็นใบ้ทรงพูดได้เหมือนคนธรรมดาทั้งไม่ได้เป็นง่อยและหูหนวกแต่ประการใดก็ทรงโสมนัสยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าพระราชโอรสจะสามารถสืบราชสมบัติเป็นราชทายาทต่อจากพระองค์อันเป็นความหวังของพระองค์ยิ่งนักจึงตรัสสั่งเสนาข้าราชบริพารทั้งปวงให้จัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์วิธีที่จะอภิเษกพระกุมารไว้ในราชสมบัติแล้วพระองค์ผู้มีนายสารถีนำทางก็เสด็จขึ้นม้าทรงตรงไปหาพระกุมารที่ป่าช้าโดยมีเสนาข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากติดตามไปเมื่อเสด็จไปถึงที่ซึ่งเคยเป็นป่าช้ามาก่อนบัดนี้กลายเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมมีอาศรมอยู่หนึ่งหลังมีพระฤาษีตนหนึ่งนั่งอยู่ซึ่งก็คือพระเตมียฤาษีนั่นเองพระเตมียฤาษีทอดพระเนตรเห็นพระราชากำลังเสด็จมาด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่จึงทรงถวายการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีทรงสนทนาไต่ถามทุกสุขตามธรรมเนียมพระราชาทรงอ้อนวอนให้พระเตมีเสด็จกลับไปครองราชสมบัติจนกว่าจะมีพระราชบุตรราชธิดาและมีพระชนมายุมากแล้วจึงค่อยทรงผนวดตอนนี้ยังทรงเป็นหนุ่ม ประทับอยู่ในป่าคนเดียวจะมีประโยชน์อะไรเล่าพระองค์พยายามโน้มน้าวที่ให้พระเตมีกลับไปครองราชสมบัติพระเตมีซึ่งบัดนี้บวชเป็นฤาษีได้ทูลต่อพระราชาว่าการบวชเป็นของคนหนุ่มคนหนุ่มนั่นแหละควรประพฤติพรหมจรรย์ข้อนี้บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญแล้วอัตมภาพจากประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องการราชสมบัติอัตมภาพเคยเห็นพวกเด็กเป็นอันมากเกิดมาแล้วยังไม่ทันแก่ก็ตายไปแล้วสิ่งอันเป็นของที่น่ารักน่าชื่นชมน่ารักใกล้ทั้งปวงล้วนต้องตายไปสิ้นไปบุคคลไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวก็ล้วนต้องตายใครเล่าจะประกันได้ว่าเรายังหนุ่มสาวยังไม่ตายอายุของคนเราเป็นของน้อยวันคืนล่วงไปล่วงไปก็ย่อมทำให้อายุของเราแก่มากขึ้นใกล้ความตายมากขึ้นเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำน้อยนับวันน้ำจะแห้งไปแล้วก็เสียชีวิตสิ้นชีวิตฉะนั้นเมื่อโลกถูกครอบงำห้อมล้อมด้วยสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์มหาบพิตรจะอภิเษกอัตมภาพในราชสมบัติในราชสมบัติทำไมกันฤาษีเตมียังกล่าวกับพระราชาอีกว่าสัตว์โลกถูกความตายครอบงำไว้ถูกความแก่ห้อมล้อมไว้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือคืนและวันอันกำลังเป็นไปอยู่มหาบพิตรเมื่อได้ที่เรากำลังทออยู่ช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็เหลือน้อยเท่านั้นฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำไม่ไหลกลับไปสู่ที่สูงฉันใดอายุของคนเราก็ไม่ถอยกลับไปสู่ความเป็นเด็กอีกฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดริมฝั่งให้หักโค่นลอยไปฉันใดปวงชนก็ย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปฉันนั้นเจ้ากสิกราชทรงอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกให้พระเตมีเสด็จกลับพระราชวังโดยพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะมอบกองทัพทั้งมวลให้ตลอดจนทั้งราชสมบัติรวมทั้งพระสนมกำนันนางผู้งามสะครานตาซึ่งล้วนแต่เป็นราชธิดาของผู้สูงศักดิ์คอยห้อมล้อมปรนนิบัติรับใช้แต่พระเตมีตรัสตอบพระราชบิดาว่าม หาบพิตรจะให้อาตมาอยู่กับความเสื่อมพระทรัพย์ทำไมบุคคลจะพึงตายเพราะภริยาทำไมประโยชน์อะไรด้วยความเป็นหนุ่มสาวที่ต้องแก่ทำไมจะต้องให้ความแก่ครอบงำจะมามัวเพลิดเพลินทำไมในโลกอันมีความแก่และความตายนี้ประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์ด้วยบุตรภริยา อัตมภาพเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกจะไม่ยอมกลับไปหาเครื่องผูกนั้นอีกผลไม้ที่สุกแล้วย่อมถึงภัยคือร่วงหล่นไปชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมถึงภัยคือความตายฉันนั้นชนเป็นอันมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางพวกนั้นพอตกเวลาเย็นก็ไม่ได้เห็นกันหรือเห็นกันอยู่ในเวลาเย็นพอถึงเวลาเช้าก็ไม่เห็นกันความตายย่อมฆ่าชีวิตไปและชีวิตนี้น้อยนักเป็นของสั้นฉันนั้นในสงครามคือความตายนั้นย่อมไม่มีการรบด้วยกำลังกองทัพไม่อาจเอาชนะฤทธิ์จะอยู่ด้วยเวทมนต์หรือยุทธวิธีหรือสินทรัพย์ใดๆได้ความตายไม่มียกเว้นให้แก่ใครไม่ว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์พ่อค้าลูกจ้างคนจันทานหรือคนขนขยะใดๆความตายย่อมยีทั้งหมดทีเดียวบุคคลควรรีบทำความเพียรในวันนี้ใครจะพึงรู้ได้ว่าความตายอาจจะมาในวันพรุ่งเพราะมัจจุราชจะไม่ผัดผ่อนให้ใครเลยเชิญเสด็จกลับเถิดมหาบพิตรอัตมภาพไม่ต้องการราชสมบัติพระราชากสิกราชทรงสดับคำสอนของพระเตมีฤาษีแล้วทรงมีศรัทธาเลื่อมใสขอประนวดบวชตามพระเตมีอยู่ในสำนักนั้นด้วยแม้พวกเสนาข้าราชบริพารและประชาชนที่มาประชุมกันในที่นั้นต่างก็มีความเลื่อมใสได้บวชตามพระราชาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้พระราชาเมืองอื่นเมื่อทราบข่าวอีกหลายพระองค์เมื่อได้ฟังคำสอนของพระเตมีฤาษีในชาตินั้นแล้วก็พากันบวชตามพระเตมีชาดกจึงเป็นพระชาติที่พระองค์ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างเต็มเปี่ยมและเยี่ยมยอดเป็นพระชาติหนึ่งในการบำเพ็ญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะมาตรัสรู้ในยุคสมัยของพวกเราและเราได้สดับธรรมของพระองค์จนได้พบความสะอาดสว่างสงบเช่นทุกวันนี้